Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 21, versoi 1 gis 19. En tiu tempo Jesu aperis al siei discipoli cae diris, Venu, mangiu. Neniu la discipoli curagis lin demandi, Ciu vi estas? Ili bone sciis, che li estas la Signoro. Ni legas hodiau unu el la strangai rencontigioi de la resurrectinta Jesuo cun siei discipoli. Cion signifas tiui legajoi? Grava aspecto estas che la rencontoi oftege inclusivas mangion. Quancam ili shainas tre humilai, tamen tiui mangioi estas iu sense la ciela banchedo de la Messio. Jesu resurrectis en la mortintoi, sed ne nur li, ciui vivantoi en Cristo, cae mortas, cae resurrectas, cun li. La resurrecto de Pasco estas anca unia resurrecto. En tiui post resurrectai mangioi, la discipoi estis sam tablanoi de la Messia banchedo, cae tiui mangioi, post la resurrecto, dauras en la sancta mangio de la Eucaristio, ciu dimanche, ni same estas sam tablanoi cun la discipoi, cae cun Jesuo, ce la ciela banchedo. Dankon cae gloron alla Signoro, ciu igas nin partoprenantoi de sia resurrecto, cae sam tablanoi de la eterna banchedo de la Messio en la cielo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, la papo estis hierau cae hodiau en la nord Italia regiono Lombardio, cie li visitis du diocesoin, Vigevano cae Pavia. Temis pri la quara Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa, fininta antau prescau unu horo. Hierau postag mese li atingis Vigevano, la unua papo en tiu urbo post 1481. Johano Paolo la II estis invitita visiti tiun urbon, sed ne eblis por li iri. Secve gi restis la unica Lombardia diocezo ne visitata de li. La unua saluto de Benedicto la Dexesa al Vigevano, hierau postag mese, ocasis en la plazzo de la cattedralo, cie lin acceptis 7000 fideluloi. Antau la celebro de la meso, la papo volis sin adresi alla geiunuloi, donante al ili ienan messagion, ne hesitu fidi ie Cristo, rencontu lin, auscultu lin, amu lin per via tuta coro, per la amichezzo cun li, vispertos la veran gioion, ciu donas signifon cae valoron alla vivo. En sia predico, dum la posta meso, cun celebrita cun cardinalo Dionigi Tettamanzi de Milano, cae la episcopoi della regiono, Benedicto la Dexesa renovigis sian alvocon por la sindevigo della credantoi en la sozio. La hodiaua Italio besonas curagiain attestantoin de Cristo, li diris, por alvoci al missiista entusiasmo. Restu unuigitai inter vi, cae malfermigiu alla vastai horizontoi de evangelizado. L'aula papo, ciui en la ecclesia comunumo, devas porti la peso in unui de l'aliai, cun dividi, cun labori, sentis in cun respondezai, entute accepti concrete la inviton de Cristo jeti la retoin. A parte la papo invitis la fideluloin prisorgi la geiunuloin, la tiel nomata in proximai, sam ciel tiuin ciui noni nomas malproximai, cae defendi la familion, ciu estas subtenanta elemento de la sozia vivo. La Evangelia amo estis esprimita, dum la meso en Vigevano hierau vespere, per la livero alla papo de la monoferoi, collectitai de la locai fideluloi dum caresmo, cae ancau dum la meso mem. La monon oni usos por centro de infanoi malsanai ie aidoso en Ruando. Alia caritata gesto estis la donazzo de pli ol 10000 paroi da sciuoi por la marriciuloi, donazitai de associo de sciufaristoi. Hierau vespere, circa la horo 21, la papo atingis la duan visitatan urbon, Pavia. Ancau tie la unua papa saluto estis adresita alla geiunuloi. Ne timu, li diris al ili, donazi vian vivon al Cristo. li neniam sen lusiigas la esperoin, char li scias cio estas en via coro, sia flanque la ecclesio besonas vian sindevigon por alporti la evangelian annonzon. Tre densa estis la hodiaua programo de la papo en Lombardio. Cimatene, unue li visitis la malsanuloin en la policlinico de Pavia. La malsanuleio, diris la papo, parolante alla ceestantai autoritatuloi, pacientoi cae familianoi, estas loco cium oni povus difini ia maniere sancta, cie oni spertas la malfortezon de la homa naturo, sed ancau la grandega in potenzivo in cae rimedo in della geniezzo della homo cae della tecnico iela servo alla vivo. Mia granda pet desiro, diris la papo, renovigante sian alvocon por la respecto della homa vivo, egde concipigio gis natura morto, estas che, cune cune la necessa scienza cae tecnologia progresso, estu constante la conscio, anceli anca utiuin fundamenta in valoroin, kiel la respecton de la vivo en ciu gia faso, de cio dependas la qualito vere homa de cun vivado. Dudec mille fideluloi cestis dum la meso, ciun la papo celebris post la visito al policlinico en la Borromeai legom giardenoi de Pavia. La predico de la papo estis dedicita al Sancta Augusteno, cies reliquoi li omagis postag mese en la urba catedralo. Sancta Augusteno, diris Benedicto la Dexesa, estas unue la modeloi de convertigio ancau por la hodiaua homo. Li ne nur instruas a ni cunigi credon cae razion, sed ancau esti humilai. En citiu horo, li instigis la fideluloin, ni pregiu por ricevi la convertigion necessan, ciu conducos nin alla vera vivo. Alla humilezzo della incarnigio de Dio devas correspondi la humilezzo de nia credo, ciu forigas sian orgoilon cae clinigias enirante en la comunumon della corpo de Cristo. Postag mese, la papo rencontis la instruistoin cae studentoin della Universitato de Pavia, uno e la plei malnovai de Italio. Sequevis rencontigio cun la pastroi ghe religiuloi cae seminarianoi. Irante al tiu rencontigio, la papo haltis en la corto de monacheio por la beno della unua stono de Augustena Cultura Centro. Fine sequis la plei signifo plena momento della tago, la visito cae pregiado fronte alla marmora archeo, ciu en tenas la reliquoin de Sancta Augusteno. Post celebro della vespera i pregioi fronte alla reliquoi de Sancta Augusteno, cie la papo starigis votan lumilon, ie presca ula horo decnaua, la papo forlassis Pavian por reveni al Romo. Ni parolis pri la visito cium la papo faris hierau cae hodiau alla nord italiae diocesoi vigevano cae Pavia. Caregai che fratoi, fine della elsendo mo vada informo. Solenigios post unu monato la dudecvina da Treveno della sin consecro dell'aicue movado alla Virgulino Maria. La da Treveno ocasos la dectrian de maio. Antau dudecvin iaroi, pere de nia elsendo, monsignor Giovanni Locatelli, tiama episcopo de Rimini, Italio, il diris la formulon per ciu icue sin consecris al Maria. Dudecvin iaroin poste, dum nia elsendo della dectria de Maio, pastro Stefano Ux Tipols, ripetos tiun formulon. Oni invitas la auscultantoin cae ciuin bonavola in credantoin partopreni en tiu sin consecro. La texton della formulo oni povos trovi en la tototo eio de icue, il adreso icue.org. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.